Наш репортаж.
Новую книгу, якую недавно выдал Адам Глобус, не рекомендуется читать детям. Письменник раіць так.
Ну, видите, девчонки у нас худчей сталеют. Так что девчонкам можно с 15 годов починать. Ну, а хлопчики, да.
Каб гэта было відавочна, Глобус дае кніжцы назву «Казкі пра дарослых».
Д'яблава пяро не толькі адрабіла і залатвіла панавырабляныя зубам, яно нават змусіла хлопчыка падараваць пушку з д'яблавым зубам дырэктару нашай школы.
Гэта ўжо 27-я кніга, якую выдае беларускі пісьменнік Адам Глобус. Новая кніга насамрэч маленькі зборнічак у фармаце кішэннай кніжкі, куды змясцілася каля 100 казак, распавядае Адам Глобус.
А яны каротенькія, разумееце, трэба ашчаджаць час нашага чытача. Зараз новы чытач, ён любіць чытаць хутка, постінг, кароткую інфармацыю, тры радкі. Ну, таму я стараюся, як сучасны пісьменнік, упісавацца ў гэты фармат новага чытача.
Кніжка «Казкі пра дарослых» – гэта папяровы, палепшаны варыянт электроннай блогавай версіі ў сацыяльных сетках Life Journal і Facebook, дзе пад спецыяльным тэгам «Казкі пра дарослых» Адам Глобус ужо некалькі гадоў посціць свае творы.
Менавіта тут і зараз это все падзеі адбываюцца, там шмат сучасна, шмат рэальнасці, ёсць і плошча Перамога, ёсць і пра выбух у метро «Казка». Ёсць пашырэнні, дзе падзеі адбываюцца і ў Барселоне, там і в іншым. Там ёсць сусветнае пашырэнне. Ну, Глобус прозвішча абавязвае.
Хоць казкі пра дарослых лёгка знайсці і прачытаць у інтэрнэце, пісьменнік настойвае, што папяровая кніга – гэта палепшаная версія.
Ну, каштоўна, чалавек плоціць грошы. На айпадзе это всё бесплатна, это всё лёгкае, і это всё малакаштоўна. А тут як бы дадатковая вартасць.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.